Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
I dag skal vi snakke litt om Bibel og Guds ord som vi leser om i Johannes 1. Hvis det en setning som jeg har lyst til at jeg skulle sitte igjen med, og kanskje det en slags, i bibelfag ville vi kalt det en slags fortolkningsnøkkel, en slags fasit som setter alt annet i rett perspektiv, det det her at den bibelske fortellingen den har et mål, en hovedperson, et høydepunkt og en forklaring. Og så skal vi snakke litt om i dag. Jeg tror jeg har rukket å lage en PowerPoint i dag morges. Hvis jeg ikke første bildet er oppe. Hvis det er en av de tingene som gjør mennesket helt særegent, som skiller oss fra alle andre skapninger, det er et par ting til, men det her at vi forteller fortellinger, det er det ingen andre som kan enn oss. Og det bærer ved seg ganske mye. Fortellinger de former kulturer og samfunn. De gir hensikt og verdi til livet våre. En kristen, jeg vet ikke hva man kaller det, en filosof eller tenker, som sier at fremtiden den eies av poetene og forfatterne. Vi kan finne ut av ting her og der og gjøre noen avgjørelser, men det er de som definerer hva slags fortelling, hva slags hensikt dette fellesskapet eller dette samfunnet har, hva som ligger til grunne her, den fortellingen i bånd, den har en tendens til å forme retning for hele samfunn. Det er derfor det er viktig at vi lærer om filosofer og greske tenkere som kanskje har preget vårt samfunn enda mye mer enn vi tror. Og i bibelskolen her på huset så har vi en sånn setning som jeg synes er veldig bra. Den er «Skriv din historie med mitt liv». Den setningen er jo da åpenbart pekt mot Gud. Gud, kan ikke du skrive din historie med våre liv? Gud, han har også skrevet en fortelling. Og vi tror at den fortellingen er sann. Vi tror at den er ekte. Og vi ønsker også at den fortellingen skal fortsette å utfolde seg og få plass. Vi kan si ja og amen. La det skje, det er sant. Den fortellingen som Gud har. Kan ta neste bilde. Dette, hva skal man kalle det? Sesongen vi har bak oss som kirke, og vi brukte mye tid før jul, og nå er vi jo nesten helt igjennom et semester. Men vi har lagt bak oss noe utrolig utfordrende. Og vi har gått gjennom noe som vi har merket på kroppen, som har gjort vondt for mange. Og det er viktig for oss å på en måte stoppe opp og si, ok, vi trenger å si at vi trenger Jesus. Og faktisk anerkjenne at vi får ikke ting til. Og være litt ærlig på det. En ting som jeg på en måte skrevet her er at det er gjerne når vi opplever sykdom på kroppen at vi skjønner at vi trenger hjelp. Men greia er at alle mennesker til alle tider på alle steder trenger Jesus. Trenger en bedre fortelling, trenger en annen hensikt og en annen rettledning enn den vi klarer å oppdrive på egen hånd. Og derfor så ønsker vi å respondere og si simpelthen Jesus, kom. Jesus, vi trenger at du kommer. Og så er jo den setningen litt gøy, for den kan leses også i fortid. Nettopp som at Jesus, han kom. Han kom til oss, og vi ønsker å fokusere på det han gjorde, den han kom som, det han kom for å gjøre, og det han også endret, sånn at vi kan også være endret. Derfor så bruker vi mye tid på å lese i det Nye Testamentet. Og i dag har vi lest fra Johannes 1 om at ordet var i begynnelsen, eller i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jesus kalles for Guds ord. Og vi har en tendens til å tenke på Guds ord som den boka her. Ikke sant? Vi refererer til Bibelen som Guds ord. I den fine oversettelsen som Frida leser fra, så tror jeg det står på de fleste coverne, holdt jeg på å si. Bibelen, Guds ord. Greia er at Bibelen selv kaller sjelden Bibelen, eller disse skriftene, disse tekstene, for Guds ord. Men de kaller Jesus for Guds ord. Og vi skal se om vi kommer oss fram til, en slags forståelse for hvorfor Bibelen gjør det. Så i dag skal vi... Jeg tror dere kan få en sånn... En liten smakebit, og jeg skal prøve å beherske meg. En liten smakebit av bibelundervisningen som vi har i bibelskolen. Jeg underviser mesteparten av bibelfaget der, sammen med oss Øyvind. Han er flinkere gresk enn meg, så han tar de greiene der. Og så skal vi prøve å få en oversikt over egentlig hele Bibelen. Hva den er for noe. Hvordan den funker, hvordan vi skal forholde oss til den. Så det er en alt for stor oppgave for de 25 minuttene jeg har igjen. Så ønsk oss lykke til. Hvis dere har en bibel, så kan dere åpne opp i Lukas 24. Jeg har ikke den på skjermen, så jeg skal bare lese det for dere. Hvis du var i Johannes 1, så er den på siden rett bak. Det burde jeg tenkt på. Jeg leser fra Johannes 24, vers 44. Så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som så skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik det, står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag, dere skal begynne i Jerusalem. Ok, så hva er egentlig Bibelen? Vi kan ta neste bilde. Det Jesus sier er, han sier Moseloven, profetene og salmene. Det er en vanlig måte for jøder på Jesu tid å referere til det vi kjenner som, altså de første tre fjerdedelen av Bibelen. Vi kaller det det gamle testamentet, vi kan kalle det den hebraiske Bibelen. Og Jesus han fant i disse tekstene her ikke bare en rekke fortellinger om liksom, forfedrene hans som kunne lære han litt og som var nyttige. Nei, han finner der sin egen familiehistorie. Og sin egen fortelling som han nå skriver på en måte videre og lever ut og oppfyller. Og disse gamle fortellingene, det består av masse forskjellige tekster. Jeg tror største andelen av disse tekstene er poetiske. Og så er det en drøss med andre eldgamle litteratursjangere. Og de forteller på en måte en sammenhengende historie av møter mellom denne her familien til Jesus, israelittene, og en gud som de kaller han som er. Et utrolig kult navn. På hebraisk skal uttale seg Yahweh. Og det betyr han som er. Og det taler egentlig bare om hans nærvær, tilstedeværelse, evige tilstand, som er alle steder til alle tider. Helt fra evighet til evighet. Det er deres gud. Han har møtt de igjen og igjen, og den fortellingen er det gamle testamentet legger ut om. Historien til denne familien, etter folkeslagen, starter med at Gud, Jahweh, han møter en mann med navn Abraham, som vi kjenner som Abraham, som endrer seg litt etter hvert. Og Gud han lover Abraham at gjennom han og hans familie så skal hele jorden fylles med velsignelse og godhet fra Gud. Hele verden skal få lov til å se Gud gjennom og via denne familien. Fortellingene som følger er overraskende nok ikke en rekke liksom, sånne religiøse folkefortellinger med store, mektige helter og en Gud som er liksom alt de bare gjør sånn at de får det som de vil og rydder plass for dem. Nei, det er mer en slags fortelling og utlegging om menneskelig tilstand og karakteren, fordi disse her menneskene, dette folkeslaget her, de får en del ting til, men det meste går gærent. Og heltene som, de, som det skrives om, de får alltid en sånn karakterutleggende liksom, avsløring om at de er helt knust. Beste fyren i hele historien, David. Største fortellingen om David. Den bruker mest tid på å fortelle om hans utroskap og hans, hans løgner. Liksom. Disse her store heltene i dommernes bok som blir salva av den hellige ånd med kraft til å liksom, vinne i slag og sånn, de er jo de er skikkelig fæle. Liksom. Og hva er det vi liksom skal lære av det her? Hva forteller det oss? Det her er mer komplisert enn å bare si, se der, sånn er det. Derfor så, i den tradisjonen som Bibelen skrives i, så fungerer den ikke like mye som en instruksjonsmanual og en type fasit på ting, men det kalles i større grad for en type meditasjonslitteratur. Og det er litt interessant. Men det betyr simpelthen at de tekstene de blir lest igjen og igjen og igjen, og vi tror at Gud har hatt noe med disse tekstene å gjøre, og så lar vi disse fortellingene og det de inneholder lære oss noe og forme oss og fortelle oss hva slags type fortelling er det egentlig vi er en del av. Når vi kommer til slutten av liksom, narrativet, fortellingen i Det gamle testamentet, så har det gått skikkelig gærent. En av de siste bøkene som sannsynligvis måtte legges til eller å skrives i, den, i det kanon som vi kjenner, er Nehemia Esra. Det er en veldig interessant bok som ofte brukes på en veldig rar måte, hvor de skriver liksom, her er liksom, sånn her gjør du vekkelse, sånn her gjenoppretter du Guds plan og styr og stell, og de bygger murer, og de bygger opp tempel igjen, og så står det, liksom, når det kommer til høydepunktet, at de lo, og de gråt. De sørget over hvor aklimatisk det her egentlig var. Og profeten Zakaria og Haggai, som profeterer, sånn som deres profetiske bøker skrives på samme tidspunkt. De skriver om at det de gjør er jo litt sånn riktig, men ikke helt. Nehemia bygger murer, Zakaria sier «Jeg skal være deres mur». Og folkeslagen skal komme inn til Jerusalem, og så er hovedideen at de skal beskytte seg selv. Så det er en sånn her dobbelthet, og det går på en måte ikke helt rett. Vi trenger å lese disse tekstene med nøysomhet og visdom, for å forstå hvordan de fungerer. Og et viktig spørsmål vi som kristne må stille oss er, hvorfor skal vi egentlig følge Bibelen på en måte? Hva er det som gjør at det er vår bok? Og jeg tror det viktigste og enkleste svaret på det er at det var Jesus sin bok. Vi ser veldig tydelig at Jesus han refererer til det vi kjenner som Det gamle testamentet, som både Guds ord og også noen personer som har skrevet det, sitt ord. Så han kan referere til Moseloven som både det Moses sa, men også som det Herren sa. Og det gjør at vi kan komme frem til å si, ok, Jesus anerkjente disse tekstene som Guds ord, derfor vil jeg også gjøre det, fordi jeg er en disippel av Jesus. Og så kan vi lære veldig mye mer om hvorfor disse tekstene er tillitsverdige, men det tror jeg kanskje er det viktigste poenget. Når vi som følger Jesus da også er en del av denne fortellingen, Paulus han skriver til flere av sine menigheter, men også for eksempel menigheten i Galatia, så skriver han at hver og en som tror er nå blitt Abrahams barn, for de har fått Guds ånd boende inni seg, og ånden roper Abba far, Gud er vår far, vi er en del av denne slektshistorien. Det som var Jesus sin fortelling er nå vår fortelling. Men hvordan skal vi tolke og anvende de her tekstene? Som sagt, med nøysomhet og litt, altså med visdom. Vi kan ta det litt sånn til sammenligning med, hvis vi snakker om det profetiske, og det hører Guds stemme, og hører noe, kanskje Gud taler til oss, så skal vi si det videre, vi skal dele det, vi ønsker å profetere, sånn som Bibelen oppfordrer oss til. Så er det også sånn at, da sier vi ganske enkelt, vi kan høre fra Gud, men når vi sier det med vår munn, så kommer vi til å påvirke det. Derfor så gjør vi det med en type mildhet og visdom, som gjør at det ikke nødvendigvis gjør mer skade enn godt. For den gaven er til å bygge opp. Derfor så gjør vi ikke som i det gamle testamentet og sier, så sier Herren. Vi sier noe sånt som, jeg opplever at Gud sier noe av det her til meg. Og så setter jeg ord på det, og så gir det mening for deg. Og jeg tror at i stor grad så kan vi, kanskje spesielt fordi vi står i en luthersk tradisjon, som er et høyt, høyt skriftsyn, men også fordi vi står i en ganske karismatisk tradisjon, som fokuserer på at Gud han taler og gjør noe i dag. Derfor så tror jeg at vi trenger å si at ikke så mye som det står i Bibelen at det her burde du gjøre. Men jeg har lest i Bibelen, og sånn som jeg forstår det, så går vi den veien, og så bruker vi litt tid på å tolke og lære oss å bli opplært av Bibelen, i stedet for å bruke denne boka som et argument for å få fram det jeg egentlig tenker. Jeg måtte ta meg selv i det her så mange ganger. Jeg har studert et par år godt bibelskole her, det var flott. Og så har jeg blitt veldig glad i Bibelen, jeg har blitt godt kjent med Bibelen, og så er det så utrolig fort gjort å la min tolkning av Bibelen bli viktigere enn Bibelen. For jeg tar med meg noe fra teksten, og det er ikke like hellig og sant som det teksten bærer på. Og det trenger jeg å skjelne mellom. Det gjør at teologi og det vi sier om Gud, det vi sier at Bibelen sier, er ikke det samme som Bibelen. Og den visdommen og den nøysomheten tror jeg vi har veldig godt av å lære av og ta med oss. Og så er det sånn at den bibelske fortellingen den har et mål. Den har en hovedperson, den har et høydepunkt og en forklaring. Det gamle testamentet er ferdig skrevet, sånn som vi kjenner det, cirka 300-400 år før Kristus. Så skriver de for så vidt veldig mye forskjellig rundt mellom det og når det nye testamentet skjer. De tekstene er veldig spennende og veldig hjelpsomme for å prøve å forstå hva Bibelen handler om. Men de er ikke en del av vår Bibel på samme måte. Det er ganske enkelt fordi det nye testamentet refererer ikke til de tekstene som Guds ord. Derfor så har vi i vår reformerte sammenheng en bibel som, eller et gamle testament som stopper etter krønikebøkene, eller Esra og Nehemia. Mens i den katolske og den ortodoxe sammenhengen så har vi det vi kaller apokryfene, som er mellomtestamentlige tekster. De er veldig nyttige. Vi har ikke peiling på hva det er for noe, fordi vi er lutheranere. Så vi burde lese det litt, men ikke tenke at det er Guds ord på samme måte. Men på et tidspunkt så skjer det noe, så kommer det en person som sier, Nå skriver vi videre på denne fortellingen. Og han annonserer at Guds rike er kommet nær. Og han forkynner et evangelie om frigjørelse, om helbredelse, om gjenopprettelse. Og han fokuserer på de svake, han fokuserer på de fattige. Og han fokuserer veldig også mye på det politiske. Han adresserer de religiøse lederne, han adresserer keiseren i Roma, denne her mannen fra Nazaret. Og Jesus han går rundt og han påstår at nå oppfylles denne her fortellingen om Abraham, om Isak, om Jakob, om Israel. Og vi har snakket litt om det på ulike måter de siste månedene. Beklager, da er vi tilbake. Den fortellingen fortsetter på en måte. Og i Matteus og i Markus og i Lukas så bruker de veldig mye tid på å referere til det gamle testamentet i tekstene og si det her skjedde for å oppfylle det og det, og jeg tror vi kjenner igjen det litt fra mange av de evangeliene. Og de er veldig tydelige på at det her er en hebraisk, en jødisk fortelling som når sitt høydepunkt og sin oppfyllelse. Det samme gjør Johannes, som vi har lest i dag, og vi kan få neste slide. For han starter ganske enkelt med å si i begynnelsen, som er de første ordene også i det gamle testamentet, i 1. Mosebok 1:1. Og han bruker en type oppbygning i det som er Johannes-prologen, som vi har lest, som ligner veldig på det vi finner i det gamle testamentet, både i på en måte stil og oppbyggelse. også innholdet bruker noen ord som vi også skal se litt mer på. Men i tillegg til at han skriver om at dette her er den hebraiske, jødiske fortellingen som når sitt høydepunkt, så bruker han også et veldig interessant ord, og det er dette her i begynnelsen var ordet, logos. Logos, det er det greske ordet som vi henter for eksempel logikk eller fornuft utifra. Og Johannes, han kaller altså Jesus for Guds ord. Guds logos. Og hvorfor kaller Johannes Jesus for Guds ord, Guds logos? Det han skriver er at i begynnelsen så var, vi kan si det, logos, det er bestemt form, ordet, logos. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så Jesus Kristus er logos ordet. Og for meg så høres det litt sånn rart ut. Det er kanskje et litt spennende, mystisk konsept, så det kan trigge meg litt, men jeg skjønner ikke egentlig hva det handler om, hva skal det bety. Men ordet logos, som vi henter logikk eller fornuft utifra i moderne språk, det var i den konteksten en veldig sånn filosofisk terminologi. Et filosofisk ord som de greske filosofene brukte mye av. De greske filosofene de snakker om tingenes logos, altså å kjenne noe sitt logos, det var å kjenne og forstå dets fornuft og dermed også dets hensikt. Og hvis man ikke kjenner noens logos, så har man heller ikke helt forståelse for, altså da får man et problem. Hvis du for eksempel, nå bruker ikke jeg klokke da, men hvis du bruker en klokke og tenker at den kan jeg bruke til å hamre inn en spiker, så jeg har den her på armen, og så da ødelegger jeg klokka, og jeg får vondt, og det funker ikke. Hvorfor det? Nei, fordi jeg vet ikke hva klokka egentlig skal brukes til. Jeg forstår ikke dens hensikt, eller dens logos. Så hvis jeg ikke handler i tråd med denne klokka sin logos, så blir den veldig fort ødelagt. Ganske enkelt forstått. Og de greske filosofene på den tida som Johannes skriver, de trodde at mennesket også hadde et logos, at hele verden hadde et logos. At det var et logos bak alle ting, en type fornuft og hensikt som sto bak. Og de trodde at dersom du kunne skjelne, altså forstå hva som er ordet bak alle ting, så kunne du også leve i tråd med det, og ting ville begynne å gå bra. Du ville begynne å leve godt, leve riktig. Derfor var det ulike partier og leirer som mente at ulike ting eller ideer var dette store ordet logos, og de argumenterte og annonserte, her er det, dette her prinsippet, eller denne her hensikten, dette verdensbildet, denne teorien, dette her er nødt til å være selve ordet, selve meningen med livet. Og når Johannes skriver på denne måten, så tar han plutselig en del av den samtalen i sin kontekst. Og han revolusjonerer egentlig idehistorien ved å si, ja, det er et logos, det er et ord bak alle ting, som faktisk er meningen med ditt liv og med ditt liv og med alles liv. Det er noe du er ment til å leve for, men det er ikke noe abstrakt prinsipp eller noe du må tenke deg frem til. Nei, det er en person som du kan kjenne og elske. Det er Jesus. C.S. Lewis, han har en veldig sånn kjent liten fortelling som han skriver et av sine essay. Han skriver og gjør en lignelse ut av kan Hamlet fra Shakespeare, kan Hamlet kjenne Shakespeare? Liksom. Kan denne karakteren i dette skuespillet kjenne sin forfatter? Han kan jo ikke det. Med mindre forfatteren skriver seg selv inn i fortellingen, da kan Hamlet kjenne Shakespeare. Og det er et utrolig vakkert bilde. Og hvis vi går videre og kan ta neste slide, så ser vi hvor Johannes tar oss. Det som er så fantastisk med det evangeliet som Jesus, eller Johannes skriver om her, da, er at i motsetning av det grekerne sier, så er det ikke en teori eller et prinsipp som du intellektuelt må prestere deg frem til å forstå. Filosofene i Hellas, de var eliten. De satt liksom opp på fjellet i dette her fancy tempelet sitt, og så var det en drøss med folk som ikke skjønte hva de pratet om. Det er ikke alle som klarer å forstå sånne abstrakte filosofiske greier. Men alle kan elske en person. Alle kan bli kjent med et annet menneske. Hvis ordet hadde vært en filosofisk idé, så er jo meningen med livet bare kunnskap og utdanning, for så vidt, hvis vi tenker oss litt om hva slags på en måte, idealer er det vi har rundt oss. Jeg begynner å høre fra venner og vår generasjon, og at liksom, hvorfor tar vi egentlig alltid mastergrad? Det tar jo sjukt lang tid, og det koster masse penger, og så jobber jeg egentlig bare med det samme. Vi har et type intellektuelt ideal. Men hvis ordet er Jesus, personen Jesus, så er ikke meningen med livet en type kunnskap, men meningen med livet blir plutselig kjærlighet og relasjon. Den kjærlighetens Gud også har og kommer til oss med i Jesus. Om Guds ord er en person mer enn bare en bok som vi kan kjenne, da er det kanskje viktigste vi kan gjøre, er jo type bønn, samtale med Gud, mer enn å bare studere. Og så er det et moderne privilegie at vi kan studere Guds ord, Bibelen. Og vi burde, fordi vi har mulighet til å lese i Bibelen. Det er åpenbart. Men selve poenget er nødt til å være å faktisk relatere til personen Jesus. Hvis det var sånn da, hvis vi kan ta det ut fra denne her samtalen om filosofer og grekere og plutselig Jesus, men faktisk til oss kirke, vi som prøver å følge etter Jesus, vi som prøver å bygge Guds rike, jeg kan starte med meg selv. Jeg tror det kan bli et greit eksempel, fordi jeg er bibellærer her på Bibelskolen. De fire siste årene så har jeg undervist gjennom Bibelen, år etter år. Og gikk selv to år på Bibelskolen først, og så har jeg tatt en bachelor i teologi, fordypning i bibelfag. Og det er noe jeg kan veldig godt. Men spørsmålet er, gjør det meg til en god person? Endrer det meg? Jeg er nødt til å da være en god kristen? Jeg tror vi skjønner alle sånn intuitivt at svaret på det er nei. Hvis det hadde vært svaret, så hadde fariserne vært beste folka ever. De folka som Jesus adresserte som dere har misforstått alt, og dere skaper bare ondt. Hvis dere hadde studert det han sier til dem, kan lese i Matteus 23. Det er voldsomt, liksom. Veldig harde ord. De kjente Bibelen mye bedre enn noen av oss sannsynligvis kommer til å gjøre. De vokste opp i en kontekst hvor de lærte seg Moseloven utenat, og kom bare inn på det studiet hvis de faktisk kunne det, og så fortsatte de med det hele veien. De kunne Bibelen inn og ut mye bedre enn vi sannsynligvis kommer til å gjøre, og de var det Jesus sa, dere er så far off. Selvfølgelig så vil vi studere Bibelen. Selvfølgelig vil vi lære gjennom Bibelen om ulike aspekter ved Jesus. Vi vil ha lyst til å lære om verden rundt oss, hvem Gud er, hvem vi er. Men vi er også nødt til å komme dit at vi leser om og blir kjent med personen bak teksten. Hvis ikke du ser Jesus når du leser i Bibelen, så er det er helt innenfor, for det er forståelig. Av og til er det vanskelig å forstå. Men det er nødt til å være målet. Akkurat som med denne her setningen, Jesus kom. Så er det helt sant, Jesus kom. Fortid. Og vi kan fortelle den fortellingen, vi kan lære mye om den, vi kan si veldig mye om hvem Jesus var, vi kan bli kjent med, lære oss alle lignelsene, eller prøve å forstå hva treenigheten er for noe. Vi kan studere masse. Men hvis vi ikke også lever i dette her bønnerop, Jesus kom, fordi jeg trenger å kjenne deg. Hvis jeg skal nå fram til min mening med livet, hvis jeg faktisk skal leve hvor jeg endres og blir en person fylt av kjærlighet og nåde sånn som du, da trenger jeg at du, Jesus, møter meg, at du kommer og gjør noe med livet mitt. Jeg trenger å kjenne Jesus. Jeg trenger å kjenne ordet, ikke bare vite om fortellingene. Ordet ble kropp og tok bolig iblant oss. Jeg tror at ordet ble kropp fordi det måtte bli det kropp. Hvis Jesus bare var en type åndelig idé, så så kunne han frelst noen. Men Gud, han skriver seg selv inn i fortellingen. Han alltid en del av fortellingen. Vi ser det i glimt overalt i det gamle testamentet. Og Jesus, så blir det virkelig sant og ekte. Han skriver seg selv inn i fortellingen. Ordet blir kropp. Ordet er nødt til å bli kropp, menneskelig, virkelig, praktisk. Hvis det faktisk skal føre til noe som helst, hvis det blir med ideen, så blir det med ideen. Hvis du har en bibel, skal du åpne i Johannes 15. Vi skal avslutte der. Lovsangstimen kan få lov til å komme seg opp. Kan få lov til å komme opp. Og gjøre seg klar. Ikke le, Nils Inge. Det går fint. I Johannes 15 så forteller Jesus en lignelse om vintreet. Hvordan han er treet og vi er greinene. Så blir formaningen, eller det han sier at dette her må dere gjøre. Det er simpelt enn det her. Bli i meg, sier Jesus. Bli i meg. Og igjen så er det litt sånn mystisk. Og hva er det for noe? Og så er vi så heldige at han forklarer det. Hvis jeg finner ut av hvor det står den, synes jeg. Der da, vers 9. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt fra min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn, og dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Så sier han dette her ordet igjen. Bli i meg, bli i meg. Og så sier han heldigvis hva det ser ut som. Den bibelske fortellingen er mystisk og helt fantastisk spennende. Og jeg er så glad for at jeg får lov til å studere og bli i de fortellingene og prøve å finne ut av, wow. Det er så mye, det er så mange dybder i Guds skrevne ord. Men ordet er nødt til å bli kropp. Jesus har vist oss, Gud skriver seg inn i fortellingen. Og så gir han sitt liv for vennene sine, de som han har åpenbart gjort kjent hva far sier til han. Så vi har fått åpenbart hvem Jesus er. Jesus kom. Vi har fått høre evangeliet. Men så må vi også bli han, kjenne han og leve det ut, og så må det bli kropp. Jeg merker at når jeg sier det nå, så kanskje jeg legger litt sånn en sånn positiv emosjon på det. Liksom, wow, det her er spennende, det her er fint, det her er flott. Men jeg kjenner også at jeg sier det med en type nød. Og når jeg tenker Jesus kom som et bønnerop, så er det på grunn av en nød, ikke bare fordi jeg er gira på at Jesus skal komme, men det er fordi i kirke, alle kirker på alle steder, så etterlever vi noe som er helt umulig å gjøre. Vi har lyst til å være lik Jesus, og det er ingen som er sånn som han er den eneste som er hellig, verdig, ren, rettferdig. Men han har gjort seg selv kjent for oss, og gjort oss kjent for far. Og vi har forlovet av fellesskap med Gud. Og det kan bli et enormt krav å leve opp til. Og det er så viktig å huske at det er nåde. Men jeg tror vi trenger å tørre å rope litt med nød og si, Jesus, kom, for jeg får ikke til å tilgi. Jeg får ikke til å tåle alt det jeg ser rundt meg uten å bli sint og også utagere. Og jeg klarer ikke å respondere sånn på fattigdom og smerte som jeg vet at du ville gjort. Jesus, kom, jeg trenger det. Guds ord må bli kropp også i meg. Så jeg har lyst til å be en bønn. Det er det eneste fornuftet jeg kan gjøre akkurat nå. Og mens jeg ber, hvis du vil ha det bli din egen bønn, så sett gjerne fokus bare oppover, så går vi inn i litt lovsang til avslutning. Gud, du som er kjærlighet, du som lengter etter oss og søker etter oss, lær oss hvordan vi kan lengte og søke etter deg også. Du lærer oss å be, og du lærer oss å bli kjent med deg. Kjenne ditt ord, deg, Jesus. Må du gjøre dette til kropp i oss, sånn at vi kan gi deg og hverandre vår neste. Det du lengter etter å se mer av. Din kjærlighet, din levende fortelling, levd ut i Tønsberg, i våre hjem og familier, i våre skoler, på våre arbeidsplasser. Og så takker vi og priser deg, Jesus, for at du har sagt at du ber oss om å gjøre det her, sånn at vår glede kan bli fullkommen. Må du la oss bli et fellesskap og et folk som vokser i glede. Som vokser i beundring. Som vokser i kjærlighet. I ditt navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.